Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus, et benedictus fructus ventris.
In ora mortis, mortis nostrae.